Epistula secunda Petri. Epistula secunda Petri, caput primum. Simon Petrus servus et apostolus Iesu Christi, his quique qualem nobis sortitis sunt fidem in justitia Dei nostri et Salvatoris Iesu Christi. Gratia vobis et pax multiplicetur in cognitione Dei et Iesu Domini nostri. Quomodo omnia nobis divine virtutis sue ad vitam et pietatem donate per cognitionem eius, qui vocavit nos propria gloria et virtute, perque preciosa et maxima nobis promissa donata sunt, ut per hec efficiamini divine consortes nature, fugientes eam, quae in mundo est in concupiscentia corruptionem. Et propter hoc ipsum curam, omnem subinferentes ministrate in fide vestra virtutem, in virtute autem scientiam, in scientia autem continentiam, in continentia autem patientiam, in patientia autem pietatem, in pietate autem amorem fraternitatis, in amore autem fraternitates caritatem. Hec enim vobis, cum ad sint et abundent, non vacuos nec sine fructu vos constituunt in Domini nostri Iesu Christi cognitione. Cui enim non presto sunt hec, cecus est et nihil procul cernens, oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum. Qua propter fratres, magis satagite, ut firmam vestram vocationem et electionem faciatis. Hec enim facientes non offendetis aliquando. Sic enim abundanter ministrabitur vobis, introitus in aeternum regnum Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi. Propter quod incipiam vos semper comunere de his, et quidem scientes et confirmatos in presenti veritate. Justum autem arbitror quam Deus sum in hoc tabernaculo, suscitare vos in communitione. Certus quod velox est depositio tabernaculi mei, secundum quod et Dominus noster Iesus Christus significavit mici. Dabo autem operam et frequenter habere vos post obitum meum, ut horum memoriam faciatis. Non enim captiosas fabulas secuti notam fecimus vobis Domini nostri Iesu Christi virtutem et adventum, sed speculatores facti ilius magnitudinis. Accipiens enim ad Deo Patre honorem et gloriam, voce prolata ad eum huiuscemodi a magnifica gloria.
Filius meus, dilectus meus hic est, in quo ego mihi complacui.
Et hanc vocem nos audivimus de celo prolatam, cum essemus cum ipso in monte sancto. Et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes quasi lucerne lucenti in caliginoso loco, donec dies illucescat et lucifer oriatur in cordibus vestris. Hoc primum intelligentes quod omnis prophetia scripture propria interpretatione non fit, non enim voluntate humana prolata es prophetia aliquando, sed a Spiritu Sancto ducti locuti sunt ad Deo homines. Epistula secunda Petri, caput secundum. Fuerunt vero et pseudo prophete in populo, sicut et in vobis erunt magistri mendaces, qui introducens sectas perditionis et eum, qui emit eos, dominatorem negantes superducens sibi celerem perditionem. Et multi sequentur eorum luxurias, propter quos via veritatis blasfemabitur, et in avaritia fictis verbis de vobis negotiabuntur. Quibus judicium iam olim non cessat, et perditio eorum non dormitat. Si enim Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in Tartarum tradidit in judicium reservatos. Et originali mundo non pepercit, sed octavum noe justitiae preconem custodivit diluvium mundo impiorum inducens, et civitates Sodome et Gomorrae incinerem redigens eversione damnavit, exemplum ponens eorum, quae sunt impiis futura. Et justum Lot oppressum a nefandorum luxuria conversationis eruit. Aspectu enim et auditu justus habitans apud eos. De die in diem animam justam iniquis operibus cruciabat. Novit Dominus pios de tentatione eripere, iniquos vero in diem iudicii puniendos reservare. Maxime autem eos, qui post carnem in concupiscientia immunditiae ambulant dominationemque contemnunt. Audaces superbi, glorias non metuunt blasfemantes, ubi angeli fortitudine et virtute cum sint maiores, non portant aversum illas coram domino judicium blasfemie. Hi vero velut irrationabilia animalia naturaliter genita in captionem et in corruptionem, in his, quae ignorant, blasfemantes in corruptione sua et corrumpentur in viti percipientes mercedem injustitiae. Voluptatem existimantes die delicias, coincunationes et macule deliciis affluentes, in voluptatibus suis luxuriantes vobiscum. Oculos habentes plenos adultere et incessabiles delicti, pelicientes animas instabiles, cor exercitatum avaritiae habentes, maledictionis filii, de relinquentes rectam viam erraverunt, secuti viam Balaam ex Bosor, qui mercedem iniquitatis amavit, corruptionem vero habuit suae prevaricationis. Subjugale mutum in hominis voce loquens prohibuit prophete incipientiam. His sunt fonte sine aqua, et nebulae turbine ex agitate, quibus caligo tenebrarum reservatur. Superba enim vanitatis loquentes peliciunt in concupiscentiis carnis luxuriis illos, qui paululum effugiunt eos, qui in errore conversantur. Libertate milis promitentes, cum ipsi servis in corruptionis, a quo enim quis superatus est, huius servus est. Si enim refugientes coinquinationes mundi, in cognizione Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi, his rursus implicati superantur, facta sunt eis posteriora deteriora prioribus. Melius enim erat illis non cognoscere viam justitiae, quam post agnitionem retrorsum converti abeo, quod illis traditum est, sancto mandato. Contigit eni meis illud veri proverbii.
Canis reversus ad sum vomitum.
Et.
Sus lota involutabro duti.
Epistula secunda Petri, caput tertium. Hanc vobis, carissimi, iam secundam scribo epistulam, in quibus excito vestram, in communitione sincera mentem, ut memore sitis eorum, quae predicta sunt verborum a sanctis prophetis, et ab apostolis traditi vobis precepti Domini et Salvatoris. Hoc primum scientes, quod venient in novissimis diebus in illusione illudentes, juxta proprias concupiscientias suas ambulantes. Dicentes, ubi est promissio adventus eius? Ex quo enim patres dormierunt, omnia sic perseverant ab initio creaturae. Latet enim eius hoc volentes, quod celi erant prius, et terra de aqua et per aquam consistens Dei verbo, perque ille tunc mundus aqua inundatus periit. Celi autem qui nunc sunt, et terra eodem verbo repositis sunt igni, servati in diem judici et perditionis impiorum hominum. Unum vero hoc non lateat vos, carissimi, quia unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus. Non tardat Dominus promissionem, sicut quidam tarditatem existimant. Sed patienter agit in vos nolens aliquos perire, sed omnes ad penitentiam reverti. Adveniet autem dies Domini ut fur, in qua celi magno impetu transient, elementa vero calore solventur, et terra et opera, quae enea invenientur. Cum hec omnia ita dissolvenda sint, quale sopportet esse vos in sanctis conversationibus et pietatibus. Expectantes et properantes adventum diei Dei, propter quam celi ardentes solventur, et elementa ignis ardore tabescent. Novos vero celos et terram novam, secundum promissum ipsius expectamus, in quibus justitia habitat. Propter quod, carissimi, hic expectantes satagite immaculati et inviolati, ei inveniri in pace. Et Domini nostri longanimitatem salutem arbitramini, sicut et carissimus frater noster Paulus, secundum datam sibi sapientiam scripsit vobis, sicut et in omnibus epistulis loquens in eis dehis, in quibus sunt quedam difficilia intellectu, quae indocti et instabiles depravant, sicut et ceteras scripturas ad suam ipsorum perditionem. Vos, igitor, dilecti, prescientes custodite, ne in quorum errore simul abducti excidatis a propria firmitate. Crescite vero in gratia et in cognizione Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi. Ipsi gloria et nunc et in diem eternitatis. Amen.